velkommen til den 55. utgaven av Double Jump, podcasten som handler om spill for det meste, og av og til om kanelboller, ananas og rosiner. Mitt navn er Marius Kjørmo, i dag har jeg med meg Jonas.
Hallo, 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 hallo.
Du er på plass fra det kjølige nord, varme nord,
bløte nord. Live fra Bodø.
Live fra Bodø. Fra flystripa.
Rett fra flystripa.
Yes.
Og vi beklager støyen også, hvis dere hører den i løpet av sendingen.
Ja, bare gi beskjed før du setter deg i fly og kjører gårde, så er det greit.
Ja, det skal jeg prøve å huske.
Yes. Og vi har også med oss Espen, som er innom i dag.
Hallo, 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 hallo.
Godt å Hallo. Ha deg med oss. Du er ikke på flystripa.
Jeg plantet midt i Oslo sentrum, ja.
Midt i Oslo sentrum? Hva slags sted er det å være, da?
Nei, akkurat nå er det ikke så veldig hyggelig, for da regner det, tror jeg. Så det er litt trist her akkurat nå, da.
Ja. Vi er uten våre andre faste kompanjonger i dag. Gjøran har påtatt seg syke oppdrag, og Håvard er nå på loffen i Irland og har ikke funnet seg et sted å bo. Og det er visst vanskelig å gjøre opptak når du er på loffen, har jeg fått beskjed om. Men vi satser på at de begge to er tilbake neste uke, men vi skal nå klare å holde fortet her vi likevel. Vi kan jo starte med Espen, for eksempel. Kan ikke du fortelle litt om hva du bedriver med om dagen? Annet enn å sitte i Oslo og være inne når det regner?
Ja, nei, det som er best å gjøre når det regner er å spille, da. Det er vel det.
Det er vel nesten uansett vær, egentlig?
Ja, det er kjekt å komme seg ut innimellom. Men i hvert fall når det regner, da benytter vi dagene til å sitte inne ganske lenge i strekk.
Og kunne protestet fra oss der, altså.
Nei, så bra. Vil du vite hva jeg har spilt, kanskje? Er det sånn det her pleier å funke?
Ja, vi prater ofte. Du kan godt fortelle om andre ting også, hvis du har gjort noen store filosofiske gjennombrudd i den siste uka, eller noe sånt, for eksempel.
Nei, livet går ganske greit, egentlig. Bedre enn han kunne forvente seg. Så jeg har det ikke så verst. Har det ikke så verst. Det er vel konklusjonen min.
Ja. God gammel Håvard Rud, terningkast 4.
Ja, faktisk.
Vurdering på livet.
Kanskje litt sterk 4 akkurat nå. Mm.
Sterk 4, ja, men det er bra.
Det liker vi.
Hva blir det i dataspillspråk da? Blir det sånn 8 av 10, eller er vi nede på 20-en?
Ja, det er vel en stødig 20,
ja. Ja, en stødig 20.
Ja, ikke noe mer, ikke noe mindre.
Nei. Nei, den er god.
Det er bra det.
Har du delt ut noen 20-ere i det siste?
Nei, dårlig med 20-ere. Jeg har delt ut en 8-er og en 5-er den siste måneden.
Hva var det som fikk 5-eren?
Det var det norske musikkspillet Klang, eller Klang, som kan kalle det etter ønske.
Ja, kan ikke du fortelle litt om det? Det lurer jeg litt på, hva er for noe egentlig?
Ja, det er jo som med musikkspill flest, da, hvor man er en figur som løper rundt og skal trykke på knapper i takt med musikken, rett og slett.
Alright.
Laget av norsk fyr, så vidt jeg har forstått. En av disse fra Hamar, så vidt jeg har forstått. Og det er egentlig et ganske interessant spill til å begynne med. Man blir liksom kastet rett inn i handlingen, sånn skolestil in medias res-aktig. Og det skjer veldig mye de første sekundene. Man skjønner ikke helt hva som skjer, og men man får liksom inntrykk av at det er en slags gresk mytologi a la musikken, da. Hvor man kastes ut fra musikkolympen av musikk-sevs. Og det er veldig, veldig musikkete. Det er veldig elektronisk og teknoaktig.
Hva er det som skiller musikk-sevs fra vanlig sevs?
Han har vel på seg øreklokker, så vidt jeg kan huske. Og han har en sånn diger åpen kjeft som er hvor liksom musikktoner vibrerer eller noe sånt, da.
Okay.
Som også er stilen på flere av de figurene i universet. Det er et veldig småskummelt uttrykk, visuelt uttrykk til å begynne med. Jeg vet ikke helt om jeg liker stilen, eller jeg finner ut etter hvert at jeg liker stilen, men det tar lang tid å bli vant til det, liksom slags plastelinaktige visuelle da. Og figurene stikker seg veldig ut, og det utrolig unikt. Og det også resten av spillet. Men det som begynner bra, det at det unikt. Man løper rundt mens man styrer musikkspaken. Slik at man har to ting å tenke på. Og til å begynne med så det greit. Man løper litt rundt og slår i takt med musikken. Det kommer fiender, da må man slå høyre, venstre, opp, ned. Og så holder på man sånn en liten stund, og så bare baller det på seg. Og da det går gærent for klang i mine øyne da. For det skjer for mye etter hvert, det skjer for fort. Man får ikke tid til å tilvende seg de forrige mekanikkene før det kommer masse nytt, og da blir det bare kaos, rett og slett. Jeg føler ikke jeg har noen kontroll over selve spillingen. Og i de senere liksom, kampene så det bare flaks og sannhaftighet som gjør at jeg klarer å komme meg noe som helst vei, føler jeg.
Så blir det for vanskelig, rett og slett?
Ja, for komplisert. Hjernen klarer som ikke å henge med på de greiene som skjer. Fordi jeg har ikke fått lært meg det som skjedde før det, da, på en måte. Så det et eller annet med progresjonen og hvordan spillet prøver å få det til å gjøre flere ting enn det du komfortabel med samtidig.
Mhm. Hvilke plattformer dette her på?
Det kun for Windows, Linux og Mac at the moment, altså på Steam.
Ok, ja.
Så ga det en 5 av 10. Jeg føler at når jeg først var ferdig med spillet en gang og begynte på andre runde, så skjønte jeg litt mer hva som foregikk. Da fikk jeg litt mer kontroll, men da hadde jeg liksom allerede spilt det noen gang, og da var det kanskje litt for sent. Så det potensialet til å være et ganske kul spill, men det nådde det som ikke helt opp, da.
Nei, riktig. Det jo veldig dumt.
Ja, litt synd. For det en veldig kul stil og kul musikk, spesielt.
Det jo ganske viktig.
Ja. Jeg jo glad i disse musikkspillene, men det ble bare med liksom drømmen denne gangen, da. Litt synd.
Nå skal jeg være og treffe han som laget det. Han heter jo Tom Ivar Arntzen. Da var jeg oppe på Amager Game Collective i fjor og så på Manual Samuel, det som kommer nå i, det kommer vel i oktober, hvis ikke jeg tar helt feil. Og da var det en ivrig liten kar som satt på i et hjørne på kontoret der og lurte på om jeg hadde lyst til å prøve enmannsprosjektet hans, og da var det her klang. Det så ganske kult ut da, og jeg har prøvd å holde litt øye med det, og det har skjedd ganske lovende, så han har jo fått masse oppmerksomhet i USA, og Polygon har skrevet om han, og jeg husker han var på, blant annet på Kind of Fun i sin livestream, og viste det frem under GDC før i år.
Ja.
Så han har fått mye PR på det spillet. Det er mange som har sett frem til det.
Ja, jeg skjønner jo det. Jeg har altså selv vært og sett det på, var det ikke SpillExpo for, vet ikke jeg, 3 år siden eller noe sånt. Og jeg likte det også da, men det som, da får man se det i korte doser.
Ja, det jo en sånn stil.
Ja.
Ja. En stil som bare fanger det som blikkfang hele greia.
Ja. Så det skjønner jeg at det har fått litt oppmerksomhet. Det bør du kanskje få, for det har som sagt veldig unik stil, og det en del kult her.
Det viser jo litt av bredden i det norske utviklermiljøet da. Jeg føler at det etter hvert så har det kommet en ganske god variasjon i de spillene som kommer.
Ja, det har det.
Ja.
Men ok, hadde du spilt noe annet enn Klang, Espen?
Ja, det andre spillet jeg anmeldte var Forza Horizon 3. Og det ga jeg 8 av 10. Betydelig ja. Sterkere inntrykk der.
Det ganske bra. Jeg vet det gjør han synes at det så utrolig bra ut.
Ja.
Mm.
Av det han hadde spilt. Dere snakket kanskje om det forrige uke.
Litt grann, men jeg vil gjerne høre hva du mener.
Ja, det jo nok et Forza-spill og nok et Forza Horizon-spill. Hvor man kjører kule biler i steiner og vakre omgivelser, eller noe sånt. Det er veldig pent spill, og det Det føles veldig raskt. Det føles veldig bra. Jeg skriver vel I anmeldelsen at det som å kappkjøre med godfølelsen. Og det litt av inntrykket jeg sitter igjen med, både fra det her spillet og fra Forza Horizon 2, at det man blir liksom litt glad av å spille det. Det liksom ikke noe, det ikke noe negativt, liksom. Det liksom, det bare bra.
Jeg har hørt andre som sier at det føles av og til som om spillet jukser for at du skal føle godt om deg selv.
Ja.
Altså at det liksom sånne races hvor det føles som om litt sånn, nesten uansett hva du gjør, så vinner du liksom akkurat med et hundredel eller med et halvt sekund, liksom.
Ja, det helt sant. Disse showcase-greiene, for eksempel, de kan man nesten ikke tape, tror jeg. Hvor man kjører akkurat med båter og biler og fly og tog og sånn. Det liksom lagt opp for å være sånn cinematisk greie, da. Og det føles som om spillet bedrar det, og det litt kjipt, så sagt. Men resten av tiden så føler man bare kjøreglede, rett og slett. Stort sett resten av tiden. Da. Det noen sånne gromsete greier der. For eksempel at hele kartet en del av en slags festival, da, hvor man sjefen denne gangen her. Man skal låse opp ulike deler, og da det en ganske treg progresjon, for å si det sånn. Hvor store deler av kartet tomt for såkalte arrangementer, da. Frem til ganske langt ut I spillet. Så det litt kjipt. For eksempel å kjøre opp I Outbacken I de første 3 timene, det liksom ikke noe vits, føler jeg. For da, det ikke noe å gjøre der. Det bare å kjøre for kjøringens skyld, og det greit nok det, men det liksom ikke så gøy I lengden.
Nei, det kan jeg ikke det. Australia jo mye ødemark hvor det ikke skjer så mye, vil jeg jo egentlig tro da.
Ja, for så vidt. Det veldig variert det her da, utgave av Australia. Det ødemark, som sagt, ørkner, og så det strender, huler, regnskoger, sånne vingårder oppe I fjellene, strandkanter langs bykjernen, og det egentlig veldig varierte omgivelser, føler jeg. Men jeg vil helst ha ting som skjer der jeg og ikke der spillet ønsker at det skal være. Da.
Klart det.
Så, kult spill. Veldig kult. Ja. Jeg har spilt det vel, for anmeld, har spilt det vel I tre seksjoner, eller sekvenser. Da. Og det var vel kanskje sånn 5-6 timer I strekk hver, fordi jeg kunne ikke legge det frem når jeg først hadde begynt. Det såpass vanedannende, føler jeg. Så anbefales veldig å prøve hvis man noen som helst kjærlighet for bilspill.
Spilte du på konsol da, eller?
Ja, Xbox One.
Ja, det ser bra ut for konsolspill å være.
Ja, det ser helt fenomenalt ut, egentlig. Jeg føler at det den tryggeste løsningen. Jeg tror det litt ustabil sånn, performance på PC. Så å kjøre på en safe 30 fps med masse grafisk snacks på Xbox, det funker ganske bra.
Det godt å høre.
Uh-huh.
Har du gjort noe annet enn å kjøre bil da, I Australia? Jeg vet at du har spilt Overwatch. Du har alt for høy level I Overwatch til du ikke har spilt nylig.
Ja.
Hva level du på nå?
Det nærmer seg vel 230, tror jeg.
Det mye, ass.
Jesus.
Ja,
jeg har sånn som et mål å klare å karre meg opp på 100 etter hvert. Jeg driver og sliter I de lave enden av 80 et eller annet sted.
Ja. Du klarer det, du. Jeg tror på det.
Ja, det var det. Jeg prøver. Jeg forsøker.
Jeg har en kompis som nådde 100, og da gikk han tilbake til level 1. Det noe sånn man kan velge å gjøre?
Nei, det må man.
Okay. Det sånn det funker når du blir, når du tipper, så får du en stjerne, og så begynner du på en måte på igjen.
Det blir som prestige, liksom.
Ja, bortsett fra at man ikke har noe å tape, da. Det bare levelen har jo ikke noe side I spilleren, det bare for å level opp. Og da får du lootboxer på nytt igjen, så da begynner du på lootbox for 1000 XP, og så 2000, og så videre, helt opp til 22, hvor det capper på 22 000. Så det som jeg har lurt å tenke på hvis du skal nå level 100, så det kanskje lurt å ta det når det kommer sånn nytt sånn arrangement. For sist gang, når det var den Summer Games, så hadde jeg klart å komme meg over level 100, og over level 120, hvor det liksom kappet på 22.000. Men hadde jeg ventet i kanskje 5 dager, da, så hadde jeg begynt på level 1, og da hadde jeg fått 20 gratis sånne lootboxer da, med Summer Games-stuff.
Kult.
Så det litt kjipt, men det noe å tenke på da.
Det var mye av de Summer Games-greiene som jeg gjerne skulle hatt, altså, som jeg aldri fikk.
Ja, jeg fikk tak i det meste, men det var noe. Ja. Vent til neste år.
Hva det du primært spiller, Espen? Character-wise?
Jeg har egentlig ikke noen main enda, det sa jeg vel sist, at jeg bare spiller masse forskjellig. Men jeg veldig glad i Roadhog, og veldig glad i Mercy. Og så prøver jeg å bli bedre med McCree, men det er ikke så lett.
Nei.
Så ja, det er vel de to første der som jeg liker sånn best.
Enn du, Jonas, er du landet på noen favoritter nå?
Jeg ender ofte opp med å være Pharah, hvis laget tillater. Jeg prøver å unngå å være uansett, men det er hun jeg på en måte ender opp med. Det så jeg jo da jeg startet å spille og bare skulle prøve ut alle sammen en runde, så jeg på moveset hennes at ja, det her er min type hero. Og det var det. Jeg spiller jo på PS4, så det er ikke noe. Uten tastatur og mus, så er det litt artigere å ikke være så avhengig av at det må være presisjons... At du må sikte veldig nøyaktig for å få et ordentlig treff. Og med henne så er jo det ganske enkelt da, med raketten og sånn. Og hvis du sikter på beina til en Widowmaker som står og konser om å treffe deg, så vinner du ofte.
Mm-mm.
Og det er jo det viktigste, det er å ta Widowmakeren før den... irriterende.
Før den tar deg.
Ja. Det er det artigste jeg vet, det er å bruke, hun har jo sånn der granat som dytter folk.
Mm.
Og bare dytt og plage en Widowmaker til den forlater spillet. Det er gøy.
Cyberbully.
Ja. Men innenfor regelverket til spillet.
Jeg synes i kompetitiv på PC, så jeg synes ikke det er så mange som spiller Widowmaker lenger. Det er veldig sjelden at jeg møter på en Widowmaker, synes jeg.
Ja, hun skal buffes i neste patch. Så da blir det nok en del flere.
Ja, det virker som at hvis man skal være sniper, så er man enten Ana eller han... Samurai-fyren, hva heter han da?
Hanzo,
ja.
Hattori Hanzo. Yes.
Ja, om du vil.
Ana er jo vanskelig, da.
Ja.
Ja, men...
vanskelig å bli god med. Vanskelig å være en god healer.
Se for meg at det er vanskelig på konsol.
Ja.
Hvor det er dette med presisjon, da.
Det er alltid noen som får det til å se fryktelig lett ut.
Ja.
Sånn, jeg har spilt mot folk som, når de spiller Hanzo for eksempel, som bare, de one-shotter meg hele tiden. Og det ser ut som de liksom bare, de bare slenger buen opp og fyker går et lite skudd, og så er jeg død. Og det ser så enkelt ut. Og så prøver jeg å gjøre det, og så kan jeg sende og gå 100 piler uten å treffe noen ting annet enn veggen bak dem.
Det er den 101. pila som teller, vet du.
Jeg er ikke lagt for å være sniper, tror jeg, rett og slett. Oi, nå var det en spennende lyd her.
Ja, det er et fly som går inn for landing.
Ja, er det sydenturisten som kommer hjem?
Sannsynligvis. Det er jo de billigste billetterne hit til Bodø, så rimeligere å fly til Mallorca enn å fly til Oslo.
Ja, det gir jo veldig mye mening.
Jeg gjør nok det.
Yes. Var det noe mer du hadde på hjertet, Espen, fra den foregående uken, eller par ukene siden du var her sist?
Nei, jeg vet ikke helt. Jeg har oppdaget Picross, på noen måte.
Ja, jeg har hørt rykte om at når man oppdager det, så kan det fort sluke ganske mye tid.
Ja, dette merkelige tallgåte sudoku-aktige greiene fra Nintendo.
Ja.
Jeg så vel egentlig den der quick-looken for Picross 3D Round 2 fra Giant Bomb, og da så syntes jeg at det så veldig spennende ut. Skal vi teste det her, tenkte jeg da. Men det kom jo ikke ut i Norge før i desember. Det litt kjipt. Så da lastet jeg ned 2D-versjonen, egentlig Pokémon-versjonen, Pokémon Picross, og har spilt det, jeg vet ikke, 10 timer de siste 3 dagene. Det veldig gøy.
Mm. Ja. Klarer du å beskrive hvordan dette fungerer, sånn utover at det et puzzle-sudoku-aktig?
Ja, vanskelig. Enkleste vel å se på det som en slags sudoku, hvor det et tall langs siden av et rutenett, og så skal man finne innenfor den raden, da, hvor det tallet skal finne sted. Og så det masse hint underveis, som for eksempel, ja, der kan ikke være noe, for der ser du at der det null på en raden, da krysser man ut alt der, og så videre. Altså, det egentlig veldig basic, men det utrolig, utrolig finurlig hvordan man finner frem til løsningene på de gåtene. Det noe som ikke jeg skjønner i hele tatt, foreløpig, og noe som jeg bare, ok, det her skal jeg få til, og så får jeg det til, og da det veldig gøy. Så det gratis for så vidt, Pokémon Picross.
Free to play. På 3DS.
På 3DS, ja. Free to play.
Men den nye versjonen da, som i 3D, hvordan fungerer det da?
Nei, da det jo en slags 3D-sfære da, hvor man snur en... Der det gjenstander da, som man skal avdekke i en firkant av klosser. Og så det samme prinsipp hvor det tall på forskjellige sider av den firkanten. Da skal man liksom finne ut hvor de tallene skal krysses av og males i forskjellige farger da. For eksempel, det tre... En oransje tre, da skal det være tre oransje firkanter på den raden. Og så oppdager man etter hvert at det en slags gjenstand inni den firkanten av ting. For eksempel en hund eller en... Jeg vet ikke hva det kan være. Sikkert noe fint. Et maleri. Mm. Så det ser jeg frem til. Jeg har også lett etter det første Picross 3D, om det selges noe sted, og det gjør det ikke. Og det litt synd, for det kunne jeg tenkt å spille frem til det andre kommer da. Så hvis det noen som hører på som har det liggende, send det til meg. Finn meg på Twitter, @EspenJanseth. Sånn.
Gi oss en lyd, så skal vi få videreformidlet det til en Espen i nød.
Jeg betaler gjerne dyre dommer.
Dyre dommer. Dere hørte det her,
relativt.
Muligheten for å gjøre et skup.
Ja. Så alright. Det gøy, og det stort sett det jeg har spilt.
Yes. Jonas?
Jo?
Hva skjer i din del av landet?
Mye fly som lander, som dere sikkert
hører. Ja, jeg har hørt.
Nei, jeg har... tatt meg turen oppover for å besøke familien min. Jeg var ikke her noe særlig i sommer på grunn av opplæring av ny jobb i Oslo. Så tenkte jeg skulle sprede litt utover høsten i stedet. Og nå har jeg hjemme hos mora mi, så det litt sånn dårlig internett, så nå har jeg satt opp et sånn lite reiseopptakskit på TV-rommet hjemme hos mormora mi. Så her sitter jeg uforstyrret nå.
Reiseopptakskitt, hva slags oppsett er det vi snakker da?
Da snakker vi en laptop og et Turtle Beach PS3 headset. Med en overraskende god mikrofon på, faktisk.
Ja.
Så det funker fint det, egentlig.
Ikke verst. Ja, vi hører både deg og flyene dine klart og tydelig. Så...
Ja, ikke sant.
Det funker jo bra, dette.
Turtle Beach, de kan sakerne sine, de, altså.
Okay. Jeg har sett i sosiale medier at du også driver og graver litt i skuffer og skap når du først har tatt turen hjem?
Ja, ja, jeg har jo omsider begynt å legge ut ting på den til nå ganske inaktive Instagram-kontoen vår. Den kan for så vidt følges på doublejump.no i ett ord på Instagram. Hvis det noen som er interessert i det, der har vi tenkt å prøve å legge ut spillrelaterte bilder fra våres hverdag, som bildet jeg la ut fra da jeg var oppe på loftet her hos mormora mi og fant fram Super Nintendoen min og Pokémon-kortene mine og diverse, diverse. Alle eskene til Game Boy Advance-spillene mine. Det er de eneste jeg har eskene har tatt vare på. Vi hadde så mye sjeferhunder før. Vi drev og avla på sjefervalpa, og de tygde jo sunn Nintendo 64-cover og Super Nintendo-cover og alt sånn.
Neida, så kjedelig.
Ja, jeg har tatt vare på spillene heldigvis, men eskene er oppspist.
Mm.
Så det var veldig gøy å gjøre. Jeg fikk ikke noen tid å sette meg ned og spille på noe der. Det var, jeg så etter et spesifikt spill når jeg var der. Pokémon Rød til Gameboy. Så var derfor jeg var der oppe i utgangspunktet for å finne det. Men det fant jeg dessverre ikke, så nå begynner jeg å få litt sånn småpanikk for hvor det spillet er. For jeg har tatt med meg alle Gameboy-spillene mine til Oslo. Inkludert Pokémon Gul, men ikke Rød. Og det var ikke på loftet her, så nå er jeg litt usikker på hvor det er. Jeg har en Mew på den, så jeg vil liksom ikke... Jeg vil ikke miste.
Skjønner.
Man blir så sentimental av sånne ting.
Ja, det sies... Det er mange som pleier å si at alt var bedre før, og det er som regel alltid en løgn. Men en ting som var bedre før, det er spillemballasje. Så jeg har også en del sånne gamle spill liggende hvor jeg har eskene til, og eskene er jo egentlig bedre å ha enn spillet. Spillet kan du få tak i, gamle spill får du tak i for en slik og ingenting digitalt uansett. Mm. Men det er på en måte den originale innpakkingen og eventuelt det annet innholdet som kommer med, som jo er stilig, rett og slett.
Ja, ja, det er jo det er mange som mange av oss som har spillet lenge blir jo litt sånn håpløse nostalgikere når det kommer til sånne ting. Jeg har jo ofte det ultimate målet i baktankene om å ha et sånn ekstra rom i huset der jeg kan sette opp alt og stille ut ting og tang. Og man har jo det litt i bakhodet når man prøver å ta vare på spillrelaterte stuff. Og spesielt når man er på... Jeg vet, når jeg var på den spillexpoen for noen år siden, så begynte jo de her retroland å ha booth der. Og da drev jeg så etter esker til de gamle Nintendo 64 og Super Nintendo-spillene mine. Bare sånn med tanke på det her eventuelle trophy-rommet eller man cave-rommet som jeg til slutt vil ende opp med å ha.
Ja.
Fordi vi er håpløse nostalgikere.
Jeg har et slikt rom nå, faktisk.
Ja,
jeg vet ikke hvor lenge jeg får lov til å beholde det, men akkurat nå så har jeg et sånt et rom. Det er veldig, veldig ok. Jeg føler meg veldig trygg der. Det er for øvrig også et rom helt uten vinduer. Så, jep. Det er virkelig en grotte, for å si det sånt.
Det er fint uten vinduer, for da kan du liksom bare flykte helt fra virkeligheten. Bare... fortap deg i fortida og sett og tenk og være trist og nostalgisk.
Yes, sånn og så sett fyr opp den 60-tommer skjermen og bare drukne seg inn i diverse forskjellige verdener som spillene har hatt og presentert i løpet av de siste 40 årene.
Jeg tenkte jeg skulle ha en stor skjerm og en gammel bilderørskjerm som jeg kan koble til alt som ikke har HDMI-inngang på. For å spille det sånn som det skulle være, som de...
Ja. Jeg har faktisk... Min bror har på en måte overtatt alle de skikkelig gamle tingene. Så vår gamle Amiga, for eksempel, den har han. Han har Nintendo 64-en. Han har for øvrig også overtatt min originale Xbox. Så det er liksom alltid de gamle tingene, de ligger hjemme hos han, og er til enhver tid koblet opp og relativt i bruk. Han er en ordentlig retro-gamer. Men det er kult å komme hjem på besøk og liksom fyre opp den gamle Amiga 600 og spille Gianna Sisters, liksom. Det er
sveiv i gang.
Ja, omtrent. Og vi snakker om at nåtidens konsoler ofte har noen sånne strømforsyninger som er svære, men gud bedre, og de der gamle Amigaene hadde jo den klumpen der er jo fire ganger så stor som de som er på de største på konsolen i dag. Digre greier.
Ja.
Yes. Har du bedrevet noe annet der oppe? Du sa du hadde med deg en laptop i hvert fall. Er det den det går i når du skal flykte fra hverdagens kjas og mas?
Nei, egentlig ikke. Det er veldig greit sånn sett, for jeg har jo to småbrødre som har det som finnes av moderne spillmaskiner. Og når jeg kom oppover, så var jo de veldig gira på at de skulle vise meg det her nye Minecraft Story Mode. For de er jo veldig glad i Minecraft, som de fleste er mellom 7 og 14 år er i dag. Og jeg er forsovet. Minecraft er og blir et bra spill. Men kanskje ikke det man spiller mest nå om dagen. Men det her Minecraft Story Mode, det var visst det nye store for dem. Så det var de veldig gira på at jeg skulle prøve.
Og dette er Telltale sin sånn adventure-take på Minecraft.
Ja, rett og slett. Jeg synes det er litt kult at de bare kaller det for Minecraft Story Mode, for det er liksom det moduset som det ikke har. Og det er litt kult at de bare rett og slett har kalt det for det. Enkelt og greit, for da skjønner alle hva det er for noe. Og estetisk så ser det jo helt ut som Minecraft også. Det er bare at de har den her Telltale-vrien med forskjellige valg du har, og god musikk, stemningsfull musikk, og laggy framerate, og bugs og sånn. Så du har liksom hele Telltale-pakka der også. Og det,
du føler dette passer inn i Minecraft-universet?
Ja, de har gjort en ganske god jobb egentlig med å skape en historie i et spill som man ikke forbinder med karakterer eller handling i det hele tatt utover det man gjør selv, som regel er å bygge eller å grave. De har jo laget en hel roster med karakterer og fått gode stemmeskuespillere, og jeg vet han som du styrer i spillet, som heter Jesse, han er, du kan velge om det skal være en dame eller en mann, men hvis du velger mannlig hovedfigur der, så er det han Patton Oswalt, som jeg kjenner fra Kongen og Queens blant annet, som er stemmen til hovedfiguren. Så er blant annet hun Ellie fra The Last of Us, og stemmeskuespilleren hennes med. Så det er mange gode stemmer i det, som det alltid er i Telltale. Jeg har ikke spilt noen av deres spill siden sesong 1 av Walking Dead, og hva det heter for noe, det er Fable...
Wolf Among Us.
Det er Wolf Among Us, ja. Og de to er jo helt fantastiske. Og så har jeg egentlig bare hørt og lest om de andre, og at det er noen som har mistet litt interessen for det de har gjort senere og sånn. Mens andre, som han Håvard, er veldig glad i de fortsatt. Og jeg synes ikke Minecraft Story Mode er på samme nivå som sesong 1 av Walking Dead og Wolf Among Us, men da de kom så var jo det ganske nytt at et eventyrspill ble så populært som det var da, og det var liksom, da var den formelen deres ny og sånn, og nå vet vi liksom hva vi får, og det er ikke noe som har overrasket meg veldig i Minecraft-biten deres.
Jeg er litt vanskelig for å liksom se for meg hvordan dette spiller seg ut. Altså, i Telltale, sant, de lager jo spill av Walking Dead, av Game of Thrones, Fable-serien... Det føles som om disse er veldig tilrettelagt for å lage liksom dramatikk og stemning og fortelle en gripende historie i da. Minecraft slår meg jo ikke sånn umiddelbart som det perfekte stedet for å gjøre det.
Nei. Nei, det var jo reaksjonen til mange og meg når de sa at de skulle lage det. Det var liksom, hæ? Er det... Hva da, dere? Liksom. Men de har klart å lage en ganske god verden, samtidig. For der er et ganske sånn tydelig og klart plott. Du har liksom han hovedfyren da, som du styrer, og vennegjengen hans, og så er det et sånn eventyr, eller det, du har sånne legender i denne Minecraft-verdenen da, med det sånn, det er fire store krigere som gikk under navnet The Order of the Stone, som da skal ha utslettet The Ender Dragon for mange år før handlingen i dette spillet da. Som da er på en måte forbildene til alle som bor i denne byen som du startet i da, som han er Jesse. Og han bor liksom i et hus, og alt du ser rundt deg, det er liksom ting som kunne vært bygd i Minecraft, og det ser jo helt ut som Minecraft, alt egentlig. Men det er jo sånn type, det er jo som de andre spillene, at det er sånn veksling mellom cinematics og med sånne type quick time bevegelser, men også sånn at du kan gå rundt og plukke opp ting, og du får også noen ressurser av og til som du kan bruke for å craft nytt utstyr og sånn, men da er det som regel story-relatert. Det er ikke sånn at du kan gå rundt og mine som du vil, sånn som i Minecraft. Det er veldig lineært og veldig story-dreven.
Akkurat som... Det er sånn, hei, husker du dette, eller dette er jo akkurat sånn som mine vanlige spiller, liksom? Litt sånn vink til det når du gjør det på en måte.
Ja, det er det. Og det man bør egentlig ha spilt Minecraft for å liksom forstå mye av det som blir sagt og gjort og sånn, for de snakker om Ender Dragon som om du allerede vet hva det er for noe, og om å bygge blokker og liksom alt de prater om, alt de manus og sånn, det er veldig sånn basert på hvordan ting ville blitt tolket av levende vesen i den verden da. At de snakker ikke om å lage noe, de snakker om å craft noe, og de snakker om blocks i stedet for at de bygger ting med planker eller noe sånt, så prater de om blocks og sånn. Så det er veldig sånn, det er tilpasset til Minecraft, og man kjøper det liksom. Det eneste problemet er at det er litt sånn typisk heltehistorie med en fallen helt som vil få kloa i de her heltene som alle elsker, og da skaper han et stort monster som er liksom den her imminent threat til hele verden, og så må du redde hele verden, og det er veldig den gata der da. Men så er det noen ganske kule karakterer inni der som gjør at det er litt mer interessant enn det da. For det som er greit når det er et spill er linjært, det er jo det at da kan de jo form karakterene sånn som de vil, og gjøre de liksom litt sånn fleshed out. Og så er det jo litt sånn som i de andre Telltale-spillene da, at du gjør masse forskjellige valg, men de valgene har ikke nødvendigvis så store konsekvenser. Og det er jo litt sånn, hvis du velger den ene karakteren over den andre, så forsvinner den du ikke velger, men så kommer han kanskje tilbake igjen litt senere. Og da hadde det vært det samme, bare motsatt, hvis du valgte den andre. Så det er veldig sånn, jeg liker beskrivelsen som Greg Miller gjorde til det, da han jobbet i IGN, at det var Telltale-spillene, det er ikke sånn at du, det er ikke liksom fritt fram, her har du tusenvis av utfall og sånne ting, det er mer som en fargebok, der du velger selv hvordan du vil fargelegge det, men liksom omrisset er der allerede. Og det er ikke noe annerledes sånn sett i Minecraft Story Mode, egentlig.
Men ikke den... Jeg føler i hvert fall at den der Telltale-illusjonen, det er liksom ballongen, lufta, jeg er litt sånn, går litt ut av den ballongen etter hvert som du har spilt et par av spillene. det är sån första gången du spelar liksom en av de spelen där, alltså så känns det väl liksom om wow, här kan jag göra vad jag vill och sånt, men efter vart som du spilt ett par spel så ser du väldigt igenom det. Så känns det inte så kul längre.
Ja.
Det känns efter vart som för genomskulig då. Och så blir man lite skuffad egentligen.
Och då är det viktigt att den historien de berättar är bra, så att du inte bara sånt inte spelaren bara är avhängig av att du ska bli blown away av alla utfallen som många kanske tror du har. Och det är det som gör The Wolf Among Us så förbannat bra, att det har en spännande historia och kule karaktärer.
Ja, absolut.
Jag har spelat färdigt Minecraft Story Mode. Jag spelat det igenom till episode 4 som originalt skulle vara liksom sista liksom klimaxet, och det var ett slags klimax där, men så är det ju också kommit ut 4 episoder till, så det är 8 totalt. Jag tror att det här är det spelet där som har gjort det bäst, och det förundrar mig inte så det har Minecraft i titeln. Och därför så har de säkert funnit ut att ja vi kan tjäna lite mer pengar. Vi klarar säkert att sträcka det här ut till 4 episoder till. Och det är ju lite synd det, men jag föll inte att de första 4 episoderna var nog sträckt ut sånt sett, så jag har säkert funnit ut underveis. Så den originala på något sätt plottet, det är där, men jag är spänd på om det bara faller totalt samman nu efter den episoden eller vad som sker.
Liksom, det är väl pengar och PR-maskinen till Microsoft i bakhand där, det hjälper väl på det också skulle man tro.
Det gör det garanterat. Varken Mojang eller Minecraft, nej, eller Microsoft har väl några problem med att få finansierat marknadsföring av spelet.
Jag skulle inte tro det.
Nej. Men det är förnöjligt. Det är ett artigt spel, och det gjorde att jag blev lite sån, kände det kladdigt lite efter att fortsätta på Walking Dead. Så jag ju att det har ju faktiskt säsong 2 på PS4, för det var gratis på PlayStation Plus för kanske ett år sedan, ett år eller två sedan.
Løp og spring, for nå kommer sesong 3 snart.
Anbefaler
også ja, veldig. Borderlands. Veldig, 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 veldig.
Ja, det har jeg hørt at det er veldig artig.
Ved siden av Walking Dead så er vel det den beste serien de har lagd, synes jeg.
Må man ha ordentlig kjennskap til Borderlands for å like det spillet?
Nei. Så länge du vet att det här handlar om att finna såna vault och att han Handsome Jack är en drittsäck, så går det ganska grejt egentligen.
Så du bara har spelat någon timme Borderlands 2 kanske.
Ja, exakt. Det är en väldigt självständig historia, men väldigt väldigt morsomt, och som det är lite unikt i förhåll till de andra Telltale-spelen att det är lite morsomt för engelskt. For både Walking Dead og Hvorfor mange, så er det jo sånn steintrist og dramatisk og alvorlig stort sett hele tiden. Så det var liksom et veldig fint avbrikk fra den stilen, følte jeg. Nå har ikke jeg spilt Batman, men det har også fått ganske bra kritikk, har jeg hørt. Så det, Telltale gjør det bra.
Egentlig så tror jeg de burde ta en liten pause snart. Ta en pause og oppgradere motoren sin.
Det var ingen tegn til at de hadde tenkt å gjøre det da.
Nei, men det er så irriterende, for det er sånn at frameraten skal dette ned til 15 fordi at det er mange NPC'er i bildet. Det er jo, når grafikken ser ut sånn som det gjør i Minecraft, det er egentlig ikke akseptabelt.
Det er sånn at alle spillene skal kunne fungere fint på steingamle iPads og sånne ting, vet du.
Jo da, det er vel det. Men det går vel an å optimalisere litt. Ikke at jeg vet det, jeg er ikke en spillutvikler, så det er lett å sitte her og si det. Da.
Ja, jeg er ikke uenig med deg, men de har vel funnet ut av at de kan tjene gode penger på denne måten her, og da holder de seg vel gjerne til dem. Ja, nei, jeg er litt redd for også at de ikke bare at de må ta seg en pause og gjøre noen tekniske oppgraderinger, men at de nok kanskje er nødt til å gjøre noen ideoppgraderinger etter hvert også. Det føles som om nå har de bare de har funnet opp den samme greia om og om igjen, og nå setter de bare ulik sminke på den hver gang. Og det er åpenbart er jo fornøyelig for all del igjen en stund, men ja, det er vanskelig, synes jeg, å bli like engasjert for de nye spillene som kommer, fordi jeg føler at jeg før jeg har begynt på det, så vet jeg stort sett hva det går i likevel.
Mm.
Jeg forventer ikke å bli overrasket på noen måte.
Det er jo historien den handler om, da, på en måte, så jeg vet ikke
ja.
Om det er... Det er der det blir overrasket, sånn sett.
Ja, og det skjønner jeg jo for så vidt også, men ja, nei, jeg vet ikke. Jeg skulle gjerne sett at de videreutvikler det der litt. Altså, det er litt det samme sånn som med den gamle point-and-click-adventure-spill-sjangeren også. Den også forsvant etter hvert av den grunnen at den ikke klarte å fornye seg ordentlig. Og du kan bruke samme argumentasjon der om at ja, men det handler om historien og sånt, men etter å ha spilt så og så mange point-and-click-spill, så må på en måte historiene bli progressivt bedre og bedre og bedre for å klare å holde på interessen der. Det vet jeg ikke om Telltale kommer til å klare å levere i lengden. Så.
Kanskje de skulle gjort som Assassin's Creed og tatt et års pause og kommet med etter en skikkelig mind-blowing.
Ja, kommer det noe skikkelig mindblowing i Assassin's Creed, tror du?
Håper det.
Ja.
Prøve å catche opp nå i pausen med Assassin's Creed Unity. Og snart ferdig med det, så har jeg kjøpt meg Syndicate. Bare for å få alt unna. Og nå kommer jo den her Ezio-trilogien også, og det er litt irriterende, for det kjenner jeg at det... Det har jeg lyst til å gjøre også. De spillene der, det er det jeg merket nå når jeg spiller Unity, at jeg vet hva det er de nyere spillene mangler, og det er han Jesper Kyd, han komponisten til 1-2 og Brotherhood og Revelations. For han, den musikken han har å lage i de spillene, den stemningen du får i Venezia og i Firenze og... Det er noe helt spesielt med det, og jeg føler ikke at noen av de nyere har det. Hverken 3 eller Black Flag eller Unity. De har sine øyeblikk, de også, det har de selvfølgelig. Men det var en eller annen, det var en karakter som forsvant på en måte, da han hoppet ut av serien.
Ja. Jeg er meg selv så mangler jeg å spille igjennom Unity og Syndicate, men hva synes du om Unity da? Er det verdt å gå tilbake til det og spille igjennom det?
Jeg vet ikke helt, for jeg har lånt av en kompis, så jeg har ikke kjøpt det, men jeg vet ikke om jeg ville betalt for det. Altså, det er et artig spill, det er det. Men det er liksom, det er... Jeg føler ikke at jeg får noe mer enn det jeg forventet, og akkurat det. For det er jo en svær by, men jeg føler ikke at den byen har så mye sjel. Og der er... Det synes jeg. Og sammen med karakterene, hun, Elise og han Arno, jeg prøver, men jeg kjenner ikke at jeg bryr meg om dem, i det hele tatt. Men der er... Det jeg synes er kult med det, det er veldig strukturert... Altså, oppdragene er strukturert på en veldig fet måte, med at det liksom, for hver sekvens så er det minst et drap, i hvert fall til dit jeg har kommet. Jeg tror jeg snart er ferdig på sekvens 11. Og omtrent for hver sekvens så skal det avsluttes med et sånn type assassination, der du har en sånn high profile target du skal ta. Og hele sekvensen da bygger seg opp til at du skal ta han, og når du kommer til det siste oppdraget så setter du opp på et sånn type viewpoint der du ser over et svært bygg eller et slott eller noe der du vet at målet ditt er. Og så er det sånn type sånn zoom inn på han Arno som ser utover og finner sånn type plasser han kan manipulere omgivelsene og sånn type opportunities da, som du kan lage for å gjøre oppdraget enklere for deg selv eller få hjelpemidler og sånne ting. Og det er veldig kult, for da er det liksom, du blir presentert det området du skal gå i, og så spiller du deg frem til hvordan du vil gjøre det, om du vil bestikke vaskedama til å sette opp vinduet inn til målet ditt, så du kan bare klatre opp og ta den, eller om du vil snikke deg gjennom alle gangene og forbi alle vaktene, eller... Så det er liksom, det er mange forskjellige måter du kan gjøre det på, og den biten synes jeg er veldig artig, men... Det er den her sjela, som nevnt, som jeg savnet ifra 2 og Brotherhood og Revelations, som ikke er der lenger.
Så du får det til å høres litt ut som Hitman. Samtidig så kjenner jeg at jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke at det egentlig er sånn som Hitman.
Jeg har ikke spillet Hitman, men jeg har, jeg har inntrykk av at det kanskje er litt større frihet i Hitman enn det er i Unity.
Mm.
Men som sagt, det kan ikke jeg si noe på, for jeg har ikke spillet Hitman ennå.
Nei, nei. Hvis du liker den biten som du beskriver av Assassin's Creed, så vil jeg anbefale deg at du sjekker ut noen av Hitman-spillene. Start på Blood Money, for eksempel. Så skal du få kjenne mer på hvordan det er å føle å ha litt frihet i hvordan du skal ta ut målene dine.
Ja. Jeg har hørt mye bra om det. Jeg tror jeg har fått beskjed før på Double Jump om at jeg må spille Hitman.
Ikke utenkelig. Mm. Jeg er ganske glad i det, og Håvard er også særdeles glad i Hitman. Så.
Mm.
Yes, har du spilt noe annet?
Jeg har begynt litt på Persona 4, Golden.
Der våkner Espen igjen også.
Vita laget er her.
Hopp, hopp.
Det er jo sånn, jeg tar alltid med meg den når jeg skal reise, og da tenkte jeg at nå er det pinet meg på tide. Nå har jeg hatt det coveret pakket inn i plast i 4 år i hylla uten å spille, og det er jo en skam.
Skandal.
Så da fant jeg ut at nå er det på tide. Og da har jeg fått spilt det i 5-6 timer, tror jeg.
Mm.
Og det virker ganske kult. Du har spillet det, du, Espen?
Nei, jeg bare hadde
det. Du har vel spillet det ganske mye. Men,
ja, da. Jeg liker det, ja.
Så langt som jeg har kommet, så virker det veldig kult. Veldig sånn spennende mysterie på landet.
Hvor langt har du kommet?
Jeg har...
Hva har skjedd i Inaba?
Jeg har vært inn i TV-en.
Ok.
For de som ikke har spilt det, så kommer det sikkert å høres helt nonsensical ut. Ja, ja. Men jeg har...
Fyr på.
Jeg har truffet klassekameratene mine og vært inn i TV-en og truffet han Teddy, som er dritkul.
Mm.
Og jeg har tatt en boss,
okay.
som liksom var den mørke siden til han kompisen din. Hva er det han heter?
Yosuke?
Yosuke, ja. Ja, hans på en måte other Yosuke.
Shadow.
Så han har fått sin persona nå, og jeg har fått min. Og det siste som skjedde nå var at hun der, Yukiko, tror jeg hun heter.
Mm.
At hun har forsvunnet. Så nå er de på vei til Juness for det her kjøpesenteret. For å hoppe inn i den største flatskjermen for å fære og redde henne.
Nice.
Mm.
Ja.
Og det er veldig kult, den der den balansen da, mellom... type sånn dungeons og fighting og sånn på natta inni den her TV-verdenen, og den dagligdags high school melodramatikken på dagtid.
Mm.
En veldig fin sånn dynamikk imellom det, så du får et sånn fint pust imellom gangene det blir action og fighting og sånt.
Ja.
Jeg har jo bare rørt, holdt på å si, tuppen av isfjellet her, men... Veldig lovende forløp i hvert fall. Sær, men veldig kul musikk.
Musikken er jo det kuleste.
Ja, det er veldig, veldig spesielt.
Forstår du tekstene?
Tekstene på sangene de synger?
Ja.
Jeg har ikke lagt så mye merke til det.
Nei, du kan høre litt på det. Det er en veldig japansk uttalelse av engelske ord. Så...
Oh, ja.
Høres litt japansk ut, men det er faktisk engelsk, så
ja. Veldig kult. Jeg vet ikke om det er noe i det spillet som ikke høres eller ser japansk ut.
Mm, nei.
Det er sånn erke-japanspill, men ja. På en veldig bra måte.
Mm. Så da har du bare, vet ikke, 70 timer igjen.
Ja, det er jo det som har vært det største hindret for å hy meg rundt og starte. Det er jo at jeg vet at det er et veldig stort og langt omfattende spill.
Ja.
Men det er jo ingen jeg har hørt som har sagt at det var et hinder for det.
Nei.
Så det kan jo virke som at det er fornøyelig hele veien da.
Mm. Jeg vurderer å... Jeg er veldig fristet til å begynne på nytt. Men ja, jeg vet ikke. Det er så mye annet som kommer nå i høst.
som ja, så kommer jo Persona 5.
Ja, ikke sant. Persona 5 kommer på valentinsdagen, det står.
Mm.
Det blir veldig bra. Får en håpe. Ja. Det har kommet ut i Japan allerede, så der fikk det vel nesten full pott i Famitsu. Vet ikke om det har så mye å si lenger, men sånn er nå det.
Mm.
Ja, det vel ikke så mange som bryr seg nødvendigvis om hvilke score Famitsu gir. Kan jeg spørre et spørsmål for en som som har lite peiling? Er det noen kobling mellom Persona-spillene?
Nei, det er de samme for monstrene. Selve Shadow og Persona-delen er den samme. Og så er det han der Igor i Velvet Room som er den samme. Hvor det er forskjellige rom i hvert spill, hvor han sitter og liksom er sjefen bak det hele. Han liksom gir deg den gaven du har, eller vekker den i deg da, i hovedpersonen. Og han er sånn liten rar fyr med lang nese som sitter og folder hender ved et bord hver gang. Og så har han som regel igjen flere assistenter.
Og, men selve hovedpersonen og plottet er ikke det samme.
Nei, det er jo på en måte samme stilen, at det er high school i Japan. Og så skjer det masse dritt. Folk dør eller forsvinner, og så skal liksom gjengen din løse det. Så ja. Sånn er det. Det som er litt kult med han Igor forresten, er at i Persona 3 så er det rommet, det er en heis. I 4 så er det i en bil. Og i 5 skal det visst nok være i et fengsel. Jeg har ikke spilt de to første spillene i serien, så jeg vet ikke hvor det er, men det er liksom en kul sånn progresjon, hvor det skjer nye ting der hele tiden. Så ja, veldig kult.
Så vidt jeg skjønner, så for Persona 4 er et ganske gammelt spill. Det er sånn 2008.
Mm. Stemmer det, for så vidt.
Ja, og så har det kommet noen sånne spin-off-spill av det.
Stemmer
det. Men sånn, det nye Persona 5 er altså det første ordentlige Persona-spillet som er kommet på 8 år, da.
Ja.
Ja, det er så ganske etterlengt, da.
Persona 4 Golden, som jeg spiller, det var jo, det er vel bare en remake, eller en remaster, eller hva man kaller det, av 4-eren til Vita.
Ja, det er en utgivelse på Vita med litt ekstra innhold og litt oppusset grafikk, basically.
Mm.
Så, ja. Det har ventet lenge på Persona 5 nå.
Ja, det blir vel 9 år når det kommer. Når det kommer til Vesten, i hvert fall.
Tror jeg.
Noe å glede seg til neste år for de som bor utenfor Japan.
Mm.
Noe mer, Jonas?
Ikke på spillfronten. Jeg gleder meg litt til å komme hjem, for nå hørte jeg at samboeren min har kjøpt Rise of Iron. Så det, hun klarer ikke å holde seg unna Destiny. Og det gjør ikke meg noe, for da får jeg teste det etterpå.
Ufta.
Ser han gjør han spiller det i herdig. Tenkte jeg skulle prøve å slenge meg på og se hva det dreier seg om. Men det har ikke du tenkt å gjøre, Marius.
Vet ikke hva jeg synes om at den der folkesjukdommen der er på vei tilbake igjen. Nei, vi får se hvordan det blir. Jeg vet at uansett hva som skjer med utvidelsen til Destiny, så kommer jeg ikke til å spille mer Destiny. Jeg har brukt for mye av mitt liv på å spille det dårlige spillet som Destiny var på det tidspunktet jeg spilte det.
Ja.
Kanskje når Destiny 2 en gang kommer, at jeg har kommet langt nok i min tilgivelsesprosess til å gi det et nytt forsøk da. Men jeg er ikke klar ennå, kjenner jeg, til å begi meg ut på noe Destiny-spilling igjen.
Du hever deg over det?
Nei, det vil jeg ikke si, men jeg klarer ikke å vende det andre kinnet til, så mye tilgivelse her, rett og slett ikke. Jeg har fått for mye lidelse fra det spillet der. Men noen liker det jo. Gjøran har jo vært i overkant entusiastisk, vil jo noen si. Sykelig, vil andre si. Hvordan han uttalt seg.
Altså han har jo, han har et poeng i at det er et spill som føles veldig bra spill. Og nå når det er, jeg begynte jo ikke å spille det ordentlig før før Taken King kom. Og da var det jo ganske mye fett å gjøre.
Mm.
Og det er litt sånn, når jeg spleiser på det med samboeren, så er det ikke så mye sånn anger på lommebokfronten heller. Og det, det blir liksom, jeg føler ikke at jeg har lagt så mye i å få tak i det. Så det har kanskje terskelen litt lavere for å nyte. Jeg har ikke noe forhold til Bungie fra før, for jeg har ikke spilt, dessverre ikke spilt Halo ennå. Så jeg ble overrasket over hvor artig det var å sette og spille det. Den tiden jeg spilte det før jeg ble lei da. For det er jo fortsatt et spill som man ser jo potensialet overalt, og det er jo veldig synd at, at det ble som det ble. Jeg leste en veldig interessant artikkel av han, Jason Schreier i Kotaku, som er kanskje den, den mest iherdige gravejournalisten vi har. Og han var jo pratet med masse anonyme kilder på Bungie og prøvde å liksom sy sammen historien bak kulissene, hva som skjedde. Jeg husker ikke så mye av hva det var som ble sagt der, men det var jo en del uenigheter om hvordan vei historien var på vei, og hva Activision ville med det, og hva Bungie ville med det. Det ble jo et mess.
Ja, det ble det.
Dessverre. Et mess som føles veldig bra å skyte i. Men det er liksom... Det hjelper ikke når det ikke innhold der som vil holde, som gjør deg til å få deg til å få lyst til å fortsette, liksom.
Mm. Nei, men jeg håper at de kan ta den gode spillmekanikken som de har på plass og sette den inn i et annet spill som er et godt spill. Da kan det bli bra, tenker jeg.
Mhm. Sette i en solid story. Men nok om det,
vi trenger ikke, vi kan vente med mer Destiny-bashing til Gjørane tilbake og fortelle oss om den nye utvidelsen. Yes. Jeg har hatt en ganske kjip dag, egentlig.
Jaha.
Skal vi se? Jo, jeg startet fra begynnelsen. Jeg var på jobb, som jeg ofte er. Jeg skal ikke gå i detalj om hvordan jobbedagen til en kulturbyråkrat er, men i dag var en litt ekstra slitsom dag på jobben. Og så akkurat i det jeg skal til å gå fra jobben, så får tikket inn en e-post på telefonen min. Det er da en snedig uforutsett regning på 35 000 kroner. Så det var jo en sånn kul hei på deg, liksom. Ja. Og så stabler jeg meg og går fra jobb bort på nærmeste kjøpsenter, hvor jeg skal bytte en gryte og kjøpe et digert brandslukkingsapparat.
Som man pleier å gjøre.
Så når jeg har fått dette på plass, så skal jeg da drasse disse tingene gjennom byen mens det blåser full storm og regner så mye som det går an å gjøre i Bergen.
Sånn pleier det.
Og dette, jeg tenker at livet er jo bare flott. Og da skal jeg ikke på bussen og komme meg hjem og slappe av. Nei da, jeg skal på et foreningsmøte. Og det foreningsmøtet, det var selvfølgelig dobbelt så lenge som det skulle gjøre. Og så når jeg kommer ut av det, så får jeg telefonen og beskjed om at bikkja har fått infeksjon på øyet, så vi må til dyrlegen.
Nei.
Så da er det å komme seg hjem, og så kommer seg og går til dyrlegen, og så får vi fiksa det. Bikkja var heldigvis veldig flink, og det gikk veldig bra, og vi måtte ikke dope ned bikkja eller sånt, den tok det veldig fint. Og så måtte vi ned på apoteket og kjøpe for ut litt diverse medisiner til bikkja. Og så var det å kaste i seg en særdeles middelmådig burger fra McDonald's, og så starte med podcasting. Så det var min dag i dag. Jeg kjenner at jeg er sliten. Og jeg kjenner at jeg blir grumpy når jeg ikke har mulighet til å sitte og slappe av i det hele tatt. Så hvis jeg ekstra grumpy i dag, så kan det være den, det hendelsesforløpet som litt av grunnen til det.
Ja, da jeg veldig nysgjerrig på hva den regningen var på.
Den regningen var tilknyttet den opppussingen av kjøkkenet som vi holder på med.
Og den hadde du ikke regnet med?
Det, jeg har regnet med masse utgifter på det kjøkkenet, men akkurat, ikke akkurat den. Det vil si, jeg visste at det kom en regning, og den regningen trodde jeg skulle være på mellom 10 og 15 000. Så når den var på 35, så ble jeg litt satt ut.
Ja. Det koster.
Ja.
Det koster. Får ikke noe nytt kjøkken for 10 000? Nei, nei, nei.
Nei, tid, nei, nei. Dette er jo ikke regninger for hele kjøkkenet.
Oh,
det er allerede den, det, altså, vi er allerede over 100 000 på det.
Gøy.
Ja, så dette kom på toppen av det, si det sånt. Ja. Yes.
Hvordan går det med hunden nå da?
Hunden her etter forholdet fint den. De fikk vasket og renset på øyet, og den har en litt stor rift der. Forhåpentligvis så skal det gå greit. Vi har fått noen øyedråper som den skal få noen dager, og så har han fått noen antibiotika, og så forhåpentligvis så går det seg til. Hvis ikke så må vi operere, og det håper vi jo at vi skal slippe. Yes. Men bikkja er det veldig bra nå.
Det er bra.
Yes. Så jeg har ikke fått spilt noe i dag. Det har egentlig vært lite spilling hele uka som har gått. Jeg har spilt noe mer av Bioshock. Og vært tilbake igjen i Rapture, i original, eller den remastered versjonen av originale Bioshock. Og jeg trives kjempegodt der, som jeg også pratet om forrige uke. Bioshock er et kjempespill, og hvis jeg skal liksom rangere spill, liksom de beste spillene fra forrige generasjons konsoler, så på en topp 5 så er i hvert fall Bioshock inne.
Mm.
Jeg vet ikke om jeg vil sette den som nummer 1, det er litt usikker på, men den er i hvert fall i topp 5.
Det er den, absolutt.
Mm.
Kanskje.
Ja.
I la med Red Dead Redemption, am I right, Marius?
Åh, nei, helt feil. Den er jo ikke, den er, ja, jeg vet ikke om den er på topp 100 en gang, men...
Oi, det er litt vågalt å si.
Ja, men jeg vet ikke, jeg hadde ikke noen gode opplevelser av Red Dead Redemption. Jeg har sterkt vurdert å sette meg ned og spille det igjen nå som det er litt bakover kompatibelt og sånn. Og så drite i å gjøre alle sideoppdragene som er ikke noe givende i det hele tatt, og fokusere bare på storyen. Kanskje spillet er bedre da, men spillet er veldig dårlig som en åpen verdensspill, synes jeg. Det samme kan sies om L.A. Noire, for eksempel. Men L.A. Noire er på en måte, der har de ikke engang prøvd.
Nei.
Der gir de deg absolutt ingen insentiv til å utforske den åpne verden. Så da er det på en måte enklere å bare drite i det, og så spille storyen.
Der er på en måte,
og da er det plutselig et godt spill.
Verden er på en måte et slags verktøy i stedet for å liksom fortelle historien, føler jeg. I L.A. Noire.
I L.A. Noire? Ja. Ja, ja, men samtidig sånn fra et metaperspektiv så føles det jo som om her hadde de hadde tenkt å gjøre noe mer med dette her enn det de gjorde.
Ja, kanskje.
Ja, jeg tror L.A. Noire-spillet gikk gjennom en god del prosesser før det endte opp sånn som det gjorde. Jeg tror det er en del interessante sånn, bakom stories å fortelle fra det spillet der. Det firmaet som lagde det eksisterer jo ikke lenger, og han som var sjefen ble jo omtrent kjeppjaget ut av Australia etterpå.
Mm.
For eksempel.
Er det bare jeg som likte det spillet veldig godt, eller er det...
Nei, jeg er kjempefan av L.A. Noire. Jeg synes det er et fantastisk kult spill.
Ja, det er jo super minneverdig.
Ja, jeg synes det var artig.
Ja, og jeg holder det mye høyere enn jeg gjør Red Dead Redemption.
Ok, det er mer fair å si.
Mm.
Ja, Så yes, og så har jeg også spilt mer Overwatch. Og jeg skal faktisk forsøke meg imellom alle besøkene til dyrlegen og kjøpe brannslukningsapparat, så skal jeg også dette semesteret prøve å skrive en bacheloroppgave. Og det kan være at jeg skal skrive en bacheloroppgave om Overwatch.
Ja.
Det tenker jeg hadde vært kult hvis jeg fikk til.
Da får du jo gjøre masse research da.
Ja, ikke sant? Jeg tar et fag i medievitenskap som omhandler mediepublikum og mediebruk. Og jeg har et ganske spesifikt pensum, og jeg prøver ganske hardt å jobbe meg unna å slippe å gjøre masse... altså gjøre spørreundersøkelser og sånne ting, for det er egentlig litt lagt opp til at det er det man skal gjøre i dette faget. Men det er åpning for å skrive mer teoretisk baserte oppgaver, så jeg har liksom saum for pensum for å finne noen innganger som jeg kan vinkle dette opp mot dataspill, fordi det synes jeg er betydelig kulere enn alternativene. Og jeg tror at jeg kanskje kan komme unna med å skrive en oppgave som går, som handler om type spillerinteraksjon i for eksempel Overwatch. Både på måter som spillet er lagt opp til, at man skal kunne interagere med hverandre, og på måter som kanskje ikke var tiltenkt fra utviklernes side. Så det tror jeg kan bli en kul oppgave hvis jeg får, hvis jeg får grønt lys av veileder til å skrive det.
Mm.
Så hvis jeg får jobbe noe videre med det, så skal jeg heller preike mer om det senere. Men det er allerede en del interessante artikler der ute fra flere hold som om for eksempel måter Overwatch brukes på som definitivt ikke var tiltenkt fra utviklerne, som jeg synes det er fascinerende. Yes.
Mm.
Ellers har jeg ikke så veldig mye å melde. Jeg føler at jeg er litt sånn, jeg er litt sånn i spill-limbo, fordi jeg går og venter på et par titler som kommer snart, men de kommer liksom ikke fort nok.
Civilization?
Ja, blant annet. Altså både Civilization og Football Manager er på en måte ikke så langt unna. Og derfor så begynner jeg liksom ikke å spille noe særlig mer nå på hverken gamle Football Manager eller gamle Civilization, fordi jeg føler liksom jeg går og venter på de.
Burde ikke du egentlig få unna alt annet, sånn at du, for det jeg regner med, når de to kommer, så blir vel det livet ditt, når du setter ned og skal spille en stund fremover?
Jo, det er jo problemet mitt, det er jo at livet mitt blir mer og mer ikke-spill-ting, og mindre spill enn det det har vært tidligere. Jeg liker ikke denne utviklingen. Jeg tror det er på en måte... Det er ting som tyder på at jeg er på vei inn i voksenlivet, og jeg liker det særdeles dårlig. Men jeg vet ikke om det er noen kur for det. Men jeg skulle gjerne bare liksom tatt en sånn hemmelig ferie, tatt to uker på et sted uten å fortelle noen om hvor jeg er, og bare sitte og spille Civilization 6, for eksempel.
Ja, du får barrikadere gutterommet, vet du.
Ja.
Få mat gjennom vinduet eller noe sånt.
Ja, det var ikke vinduet der da.
Ah, nei, stemmer. Få lage et hull i veggen da.
Men det er et lite kjøleskap der inne.
Ah.
Så sånn sett så kan jeg klare meg en stund.
Ja.
Fylle opp med hermetikkbønner og...
Ja, jeg kan potensielt installere mikrobølgeovn der nede også, og kaffemaskiner. Når vi pustet opp kjøkkenet, så hadde vi de tingene der nede. Så det er mulig å rigge til et kjøkken som skal vare i en uke eller to. Det skulle jeg klart. Men jeg tror ikke at Røynda tillater det dessverre. Men jeg skal klare å få spilt en del Civilization. Det er det ingen tvil om. Jeg har spilt det forrige i alt for mange timer, og tilsvarende med hver eneste versjon av Football Manager, så det kommer til å skje. Det gjør det. Men jeg har på en måte gitt opp litt den tanken av å gjøre meg ferdig med alt annet. Jeg er litt mer i en sånn der en evigvarende tilstand hvor jeg ikke er ferdig med ting. Veldig mye sånn halvspilte spill hele tiden, og det på en måte var frustrerende lenge, og så har jeg på en måte, og det er kanskje trist, men jeg har på en måte funnet min fred med at det er sånn det har blitt.
Mm. Ja, forbrukersamfunnet.
Ja, eller det er vel mer sånn der en tidsklemmer eller noe sånt, tror jeg. Det er mest det. Jeg føler at jeg har ikke tida til å gjøre ferdig en ting. Rett og slett. Nei, vet du hva? Dette blir deprimerende. Skal vi gå over på noen nyheter i stedet?
Ja, kjør vignett.
Yes. Nei, jeg har ikke vignett. Pokémon Uranium, sier det dere noe?
Ja.
Det er vel det fanspillet, er det ikke det?
Ja, er det noe dere har noe erfaring med? Espen, du er jo en stor, en ihuga Pokémoner.
Ja.
Noe du har noe kjennskap til?
Ja, det var jo flere nyheter om det da det dukket opp, og jeg prøvde det, lastet den ned. Har det på PC-en fortsatt. Ingen kan ta det fra meg. Ikke inn i Nintendo engang. Kan ikke komme og ta det og rive ut harddisken min. Så det ligger der
for evig alltid. Ikke gi deg noen ideer nå.
Det er mitt. Ja, jeg prøvde det i cirka 10 minutter. Det er litt lite å prøve et Pokémon-spill. Men jeg fikk et godt første inntrykk. I at det virket veldig Pokémon-aktig, men også veldig unikt, både hvordan historien begynte og musikken og stemningen og alt. Og det er jo dette med uranium, det er jo sånn atomgreier, er det ikke det? Jeg er ikke noen naturfagsfyr, men jeg er ganske sikker på det.
Og, det er et element, et grunnstoff i hvert fall.
Ja, det vet jeg. Og det spillet begynner med at jeg tror det er moren til hovedpersonen. Hun jobber på sånn atomreaktorkraftverk, og så skjer det masse dritt der, så sprenger det, og så dør hun, spørsmålstegn, jeg vet ikke, vi har ikke spilt videre, men det er i hvert fall sånn det begynner da, og det er jo øyeblikkelig helt annerledes enn vanlig Pokémon-spill, det er jo død og sånn, det har aldri skjedd i Pokémon liksom, og sånn, ja, og så skal man ut på Pokémon-jakt da, i en liten by, som en liten gutt, slags jente. Og tror det er masse av de vanlige Pokémon, og så er det masse sånn brukerlagde Pokémon, 150 stykk, tror jeg. Og de så ganske kule ut, faktisk, de som var der, de som jeg fikk sett. Så det virket kult. Har jeg tid innom dag, så skal jeg sette meg ned og spille det litt mer. Jeg likte musikken, for det føltes virkelig sånn radioaktivt. På en eller annen måte, det var litt merkelig å si, men det føltes liksom i musikken at det var uranium, da. Så jeg likte det jeg prøvde.
Kult. Da er det kanskje trist å formidle at det spillet nå ikke lenger er tilgjengelig, sånn offisielt i hvert fall. Da Nintendo her nå sendt sin season det sist, og de får ikke lenger lov til å videre oppdatere og støtte Pokémon Uranium.
Det er vel det andre store fanprosjektet Nintendo legger ned på en måned, er det ikke det?
Ja, det er jo synd, også fordi det føles litt unødvendig. Det føles som om det at Nintendo gjør dette er fordi at lovverket tvinger de til å gjøre det. Jeg tror ikke det nødvendigvis er sånn at Nintendo tenker at dette kommer til å forringe vårt produkt. Men det er likevel sånn at flere lands lovgivning, blant annet i USA, så er det sånn at hvis du ikke aktivt går ut og beskytter dine lisenser, så mister du rettigheten til dem. Når noen lager noe som de kaller Pokémon, hvis du ikke går ut og sier at dette må du slutte med, eller så tar vi dere for retten, så vil Nintendo miste Pokémon, og det kan de jo ikke gjøre.
Nei.
Så det er lovverket som er ganske fientlig mot sånne fan-made greier. Dessverre.
Mm.
Dessverre.
Eller så kan det hende at Nintendo bare er blatant assholes også da. Det kan jo selvfølgelig være.
Har jo litt inntrykk av det kanskje, vet ikke. Ja. Til tider. Litt yes, sånn fire opp av japanske businessmen.
Ja. Noen andre som kan være blatant assholes er folk som piratkopierer dataspill. Men det er ikke alle som føler at den beste måten å håndtere piratkopierere på er å skjelle de ut og kalle de stygge ting og si at de ødelegger bransjen. Utgiverne PM Studios, som lagde rytmespillet Super Beat Sonic, det er vel til Vita, kan det stemme?
Ja.
Yes, de oppdaget at spillet deres var blitt piratkopiert og spredt via diverse torrentsider og sånt på internett. Men i stedet for å skjelle de ut og si hvor fælt dette var, at nå vil de slutte å lage dataspill og så videre, som enkelte har gjort, så valgte de en litt annen metode. De gikk inn i forumene til disse torrentsidene og på Reddit og hadde en høflig tone, sa at de følte seg beæret over at folk likte spillet, og at de da inviterte de til å kjøpe spillet hvis de hadde lyst på det, og sa at nå er det på salg på PlayStation Store. Dette skrev de da på flere forskjellige forumer. Og det ble jo selvfølgelig veldig godt mottatt i disse kretsene. Og angivelig så skal da det ha resultert i at flere endte opp med å kjøpe spillet. Hva tenker dere om denne tilnærmingen?
Det er jo utrolig smart. Tidenes markedsføringskampanje, virker det som.
Jeg har ikke hørt om det spillet før nå.
Nei, ikke sant? Det er veldig lite spill i som jeg tror da, og veldig lite studio, så at de kan gå ut og få oppmerksomhet ved å være grei mot pirater, det er jo supert.
Mm.
Men samtidig føles det ikke litt som om de på en måte godtar og anerkjenner piratkopiering og litt sånn der, det er helt greit at dere holder på med det dere gjør, men hyggelig om dere kjøper spillet. Ikke det litt sånn? Skal man ikke som fantomet være harde mot de harde?
Jo da, men har de midlene til å være så harde da?
Jeg tror ikke de har det. Jeg tror de føler seg faktisk bæret over at folk er glad i spillere, da. Samme om de har kjøpt eller piratkopiert det, at de vil at flere skal spille spillere, så da er dette en god måte å vise det på.
Så tror jeg det er en større sjanse for at flere faktisk, som de sa, det var jo flere som valgte å kjøpe det fordi at de var så hyggelige. Og jeg vet ikke om det hadde kommet noe særlig lengre av å vært sur og bitter. Det er jo, altså, det er jo ikke riktig å piratkopiere, men jeg vet ikke om de hadde kommet så mye lengre eller fått noe særlig mye mer ut av det hvis de hadde vært negative og prøvd å følge det opp. Og det er jo litt vanskelig å følge opp torrentnedlaster, da. I hvert fall når man ikke er en stor utgiver og har midlene til å faktisk gjøre det.
Absolutt. Jeg synes jo dette høres ut som en veldig fornuftig approach fra et lite firma, men jeg hadde blitt veldig overrasket hvis vi fikk se noen av de store kanonene ha den samme tilnærmingen
som
Nintendo eller EA eller Ubisoft.
Det husker jeg Notch gjorde. Nå var jo ikke han en, altså, han hadde jo mye, mye penger på bok, men han var jo på det tidspunktet ikke noe eid av noe stort selskap, men han hadde jo sagt på Twitter til noen som var usikker på den nye oppdateringen og litt sånn her forskjellig, at ja, men du kan jo bare torrente og teste ut, og så hvis du liker det, så kan du kjøpe det. Og forresten, ikke si til advokaten min at jeg sa det, liksom. Så det er jo litt kult da, for han var jo litt mer anerkjent profilen enn de her.
Ja, klart det. Et annet spill som helt sikkert har blitt piratkopiert, det også, er Firewatch. Og det skal nå bli gjort om til film. Og det er angivelig et av flere filmprosjekt fra Firewatch-utvikleren Camposanto. Hva tenker dere om dette? Er Firewatch et naturlig spill å filmatisere?
Ja, det er jo ut i en sånn skog da, så det er jo veldig naturlig.
Det har, det har jo en historie som kunne blitt, som jeg kan se for meg kunne blitt en ganske kul film. Men det er ikke det første spillet jeg tenker at ja, det her er jo, kan jo selvfølgelig bli en film, så jeg ble litt overrasket over den nyheten. Men jeg tror...
Det høres litt rart ut.
Ja, det gjør det. Men det kan bli kult.
Ja,
jeg synes spillet var ganske kult. Ikke noe mind-blowing, men det var verdt å spille igjennom, og det er jo veldig sånn fin stemning i det. Det kan kanskje bli litt vanskelig å få å overføre den stemningen på en god måte, men hvis de får det til, så kan det bli en ganske bra film.
Ja, altså litt sånn hva man gjør ut av det også. Altså, det er jo ikke sånn at det nødvendigvis er nødt å være en ordentlig sånn Hollywood-blockbuster-film heller.
Nei.
Det går an, selv om man i disse tider så er det kanskje vanskelig for å se det, men det går fint an å lage filmer som ikke skal være store og pompøse og ha flest mulig actionhelter i seg.
Jeg synes at hvis de gjør det til en film, så kan han som spilte sheriffen i Stranger Things kan være han rangeren i Firewatch. Så føler jeg at han er kanskje perfekte, både stemmen og fysikken og overarmene. Eller underarmene, heter det kanskje. Det var det eneste vi ser av han.
Yes, nei, vi ser i hvert fall frem til å se mer av hva som blir ut av det prosjektet der. I disse dager så er det jo, for de som følger med på slikt, også Bergen Internasjonale Filmfestival her i Bergen. BIFF, som det også heter. Det er veldig hyggelig, det er masse kule filmer, det går an å se. Så kanskje kan vi få Firewatch-filmen inn på BIFF om et år eller to. Det hadde jeg syntes var kult. Noe du kanskje ikke får i fremtiden er det originale Forza Horizon. Nå kommer jo Forza Horizon 3 ut nylig. Og det skal altså være sånn at det ikke lenger skal være mulig å skaffe seg det originale Forza Horizon. De kommer til å gå inn i det som Microsoft kaller en end-of-life-status. Og dette kommer til å være den 20. oktober, og da skal man ikke lenger kunne kjøpe hverken spillet eller det nedlastbare innholdet. Men de som allerede eier spillet eller kjøper det før 20. oktober vil fortsatt ha muligheten til å laste det ned og spille det. Tanker, Espen? Er det du som er Forza Horizon glad? Er det trist?
Jeg skjønner ikke hvorfor. Bare hvorfor ikke la folk kjøpe det fortsatt? Jeg skjønner at kanskje serverene må legges ned fordi det ikke spilles av så mange lenger, men la noen av de som vil kjøpe det og spille og gjenspille det, få lov til å gjøre det, da. Eller er det bare jeg som synes det er virkelig litt merkelig?
Ja, nei, det kan du si. Som sagt, de som allerede har kjøpt det og eier det, de skal jo få lov til å bruke det.
Jo, jo.
Jeg vet ikke hva som er bakgrunnen for sånne ting, men det kan jo tenkes at det er ting i spillet som det er rettigheter som går ut på. Av og til er det jo sånn i spill at det er for eksempel musikk som er begrenset rettigheter så og så lenge. Om det kan være noe sånt som er grunnen til det, jeg vet ikke, det er ikke godt å si.
Nei, ja, det kan være når disse pokkers rettighetene dine,
ja,
forkludrer alt. Nei, men det, jeg har ikke spilt det første i serien, men det virker jo etter sigende som et kult spill det også, så det bør jo kanskje sjekkes ut av de som har lyst til å få med seg hva som foregikk den gangen, da.
Yes, var ikke det som nettopp var sånn Games for Gold-spill også?
Jo, jeg tror det.
Xbox. Det lurer på om noe. Så det kan jo også tenkes at Microsoft ser for seg at nå har alle som vil ha det spillet fått det. For å si det sånt.
Ja, det finnes vel fysiske utgaver å få tak i fortsatt også, så det er jo ikke helt dødt, sånn sett.
Neida, og som sagt, det er fortsatt tid til å løpe og kjøpe første Forza Horizon, hvis du ikke har gjort det enda, og du føler at det er noe som du må ha i samlingen din.
Mm.
Men ja, det blir en fremtid uten Forza Horizon. Man kan jo selvfølgelig alltid se for seg at men det kommer til å komme på nytt igjen i en remastered utgave eller noe sånt, men det er vel ikke en sånn kjempestor tradisjon for å gjøre det med akkurat bilspill.
Nei, det er såpass like fra versjon til versjon at det er kanskje ikke noe poeng.
Nei, der er det vel mer sånn at man lager heller bare et nytt i serien på en måte.
Ja, nytt og bedre.
Noe som definitivt er tilgjengelig er Dark Souls 3. Og det får nå to utvidelser. Og i et nytt intervju så er det da han godeste Hidetaki Miyazaki som røper de utvidelsene som kommer. Det første heter Ashes of Ariandel og kommer 25. oktober. Det er jo rett rundt hjørnet. Ja, dere kan gå inn på gamer.no hvis dere vil lese mer om akkurat hva det inneholder. Jeg selv har aldri blitt helt bitt av Dark Souls-basilen. Er det noe du spiller, Espen?
Ja, faktisk ble jeg bitt av den tidligere i år, da jeg begynte å spille det første i serien. Jeg var veldig redd i begynnelsen, men det tok meg etter et par timer. Så da spilte jeg om det, ikke bare en gang, men to ganger. Og nå holder jeg på med toeren,
yes.
Og håper forhåpentligvis at jeg får spilt gjennom treeren før året er omme, sånn i forhold til Game of the Year-stuff. Så ja, det blir spennende. Jeg synes i denne gamersaken så ligger det også en video som viser gameplay fra de nye områdene i disse utvidelsene, for den ene, Ashes of Ariandel. Og det ser veldig kult ut, synes jeg. Sånn, det er jo snøområdet, og så er det kontraster mellom snøen og flammemagi og alt det der, og det ser egentlig veldig, veldig tøft ut. Så
ja,
selv om jeg ikke har spilt...
Gotisk skrekk er vist et stikkord her.
Ja, og selv om jeg ikke har spilt Dark Souls 3, så føler jeg litt hype for den DLC-en allerede.
Mm.
Og tidligere har jo de vist at de kan lage veldig gode DLC-er. Det første spillet fikk jo denne Artorias of the Abyss, eller hva den heter, og det er jo en samling av kanskje i hvert fall to av de beste bossene i hele spillet. Så ja, det blir spennende å se om de klarer å levere denne gangen her. Det ser lovet forløpig.
Er du, Jonas, spent på utvidelsene til Dark Souls 3?
Kanskje. Jeg har ikke spilt noen av det enda. Jeg vurderer å begynne med Demon's Souls, for det har jeg til PS3. Det er også sånn som var gratis på PS Plus en gang i tiden. Men jeg alltid synes at de ser det jeg har sett, bare det forsidebildet på den gamersaken til den her Ashes of Ariandel DLC-en ser jo veldig kult ut. Den med han soldaten, eller han krigeren som står ute i snøen, og så ser du konturene av en sånn type tre-lignende heks. Og det er nesten som et sånn maleri som man bare ser på og blir veldig sånn der intrigued av.
Mm.
Det ser jeg for meg noe av de klarer veldig, veldig bra å ha sånn mystiske og veldig unike fiender.
Mm.
Så jeg er veldig spent på de spillene. Jeg tror jeg kommer til å like de veldig godt. Hvertfall utifra det estetiske jeg har sett.
Mm. Ja, vi får se. Jeg regner med at du kommer til å få høre inngående om de etter hvert her i Double Jump når de kommer. En siste nyhetssak som jeg har funnet på lista her, det er for de av dere som har levd i en grotte det siste, så har dere kanskje ikke fått med dere at det foregår en valgkamp i USA. Der to personer går ganske hardt mot hverandre i kamp om å bli den neste amerikanske presidenten. Og dette har jo påvirkning på det meste som foregår, også spillbransjen, og der har det jo vært en sak denne uka som den er litt sånn den er ganske rotete, rett og slett, og med en litt sånn der en ekkel smak i munnen. Palmer Luckey, en av grunnleggerne bak Oculus, disse VR-brillene, en mann som jeg for øvrig selv har møtt og intervjuet tidligere. Han ikke nødvendigvis.
Nei, kanskje ikke. Kanskje det ikke var så kult.
Mitt personlige inntrykk av Palmer Luckey var helt greit. Han var veldig business-like, egentlig. Men det viser seg da at han har gått inn med en del av pengene sine og støtt da da en internettgruppe som er dedikert til å lage memes og shitposting mot Hillary Clinton, altså en anti-Clinton eller pro-Trump organisasjon, om du vil. Og så dette er jo noe som mange ikke synes er så kult. Og så er det han på en måte gått ut og sagt i ettertid at ja, men nei, jeg støtter ikke Trump. Jeg er libertarianer, og jeg kommer til å stemme på den libertarianske kandidaten, som, hvis jeg ikke husker helt feil nå, heter noe sånn som Gary Johnson. Ja, det tror jeg er Gary Johnson. Så det gjør jo at dette virker litt pussy dette også. Og så, i tillegg så er det sånn på Reddit at det er en bruker med det catchy nickname Nimble Rich Man. Så Palmer Luckey hevder at det ikke er han som er Nimble Rich Man. Men ifølge journalist Gideon Resnick i The Daily Beast, så har han hatt en samtale med Luckey hvor det fremgår at det er Luckey som er denne Nimble Rich Man, og som har postet en del på Reddit. Og Resnick har også postet en del, postet et par screenshots fra e-postkorrespondanse som disse to har hatt, hvor det fremgår at det nettopp er Palmer Luckey som i hvert fall har postet som Nimble Rich Man, og blant annet en av e-postene sier noe sånn som at ja, det er Palmer som skrev den posten, men det var ikke han som lagde den kontoen. Og det gjør hele greia veldig forvirrende. Og jeg synes egentlig at hele greia er veldig rotete i utgangspunktet. Men bunnlinja er jo nå i hvert fall sånn at Luckey har tatt et politisk standpunkt på et vis, uten at han nødvendigvis ønsker å innrømme det helt. Og han har brukt penger på en, vi må vel kunne kalle det en negativ kampanje på et vis. Og det er jo ikke ulovlig. Han står jo fritt til å bruke sine penger som han vil.
Det er ikke særlig smart, da. Leder for et selskap som er såpass offentlig person, da, så er det ikke så lurt å gjøre dette. Og det kanskje ligger jo at han har gjort det i det skjulte, hvis det er sant, da. Vi vet jo ikke om det er sant. Det ligger jo, det er veldig, veldig merkelig det som har skjedd, egentlig.
Ja, nei, altså, han har jo innrømt etter hvert at han jo har gjort dette.
Ja, det.
Og han skriver, ja da, han skriver blant annet på Facebook, så skriver han at I am deeply sorry that my actions are negatively impacting the perception of Oculus and its partners.
Ja. Det skulle han tenkt på før. Det burde han ha tenkt på før. Han er jo ikke idiot.
Og så sier han at grunnen til at han ga $10,000 til denne gruppa var fordi at I thought the organization had fresh ideas on how to communicate with young voters through the use of several billboards. Ja, det høres ikke helt troverdig ut, kanskje.
Nei, det vel, de fokuserer vel mest på shitposting, som det heter.
Ja.
Negativ PR.
Veldig, veldig negativ og veldig, men veldig rettet mot internett da, og veldig lage memes og få posta kjipe ting om Hillary Clinton stort sett. Og dette ser jo ut til å ha i hvert fall til en viss grad konsekvenser for Oculus, da det skal være folk som har valgt å trekke seg fra samarbeid med Palmer Lucky og Oculus Rift. Blant annet så skal det kommende VR-pøsselspillet Super Hype Cube ikke ha trukket seg, og skal da ikke lenger komme til Rift, ifølge Daily Beast. Og det skal også være andre som har uttrykt sin misnøye, blant annet Insomniac Games, som lager blant annet Edge of Nowhere til VR-plattformen deres. Så ja, det er en skikkelig rotete sak, og på mange måter så er det egentlig en ikke-sak. Altså at han har lyst til å bruke $10,000 på å kaste drit på Hillary Clinton, sure, det må han vel sikkert få lov til å gjøre hvis han vil det. Men så er det likevel sånn at er man leder, eller en av lederne i et selskap, så kan man ikke ta politiske, ha uttalte politiske meninger uten å forvente at det har konsekvenser. Og det har man jo sett mange ganger tidligere med store ledere for store selskap som går ut og mener, i hvert fall hvis man mener kontroversielle ting da, så brukermassen eller kundemassen eller hva du vil kalle det, de reagerer på dette, og mange vil da ende opp med å si at ja, men jeg støtter ikke dette, og da vil jeg heller ikke støtte de meningene som det firmaet nå er assosiert med. Men jeg vet ikke, jeg føler dere at dette var droppen som gjorde at dere allikevel ikke kommer til å kjøpe Oculus Rift?
Jeg var ikke interessert i Oculus Rift i utgangspunktet, egentlig.
Nei, egentlig ikke
jeg. Jeg gleder meg mest til PlayStation VR.
Men det her hadde ikke påvirket meg noe særlig. Jeg blåser i folks politiske meninger hvis de lager et godt produkt. Så lenge det ikke er veldig, veldig negative politiske meninger, da.
Ok, så det er en grens et sted.
Ja,
det
hadde vært nynazist. Rasisme, homofobi, sånn. Det er ikke kult, men altså at han ikke liker Hillary, det driter egentlig jeg.
Det kan jo... Det vil være folk som vil argumentere for at Trump er, om ikke nynazist, så i hvert fall både rasist og homofob.
Jo. Det er noe sånn. Men han, ja, nei, jeg legger meg ikke ut på den debatten der.
Det er greit. Så vidt jeg vet, så står ikke Trump bak så veldig mange dataspill igjen.
Nei. Så. Heldigvis, kanskje.
Bare vent.
Den som lever får se, og jeg lover at hvis Trump lager et dataspill, så skal vi dissekrere det her i Double Jump. Jeg tror at vi har kommet sånn cirka til veis ende i denne sendingen. Er dere noe ytterligere dere ønsker å formidle før vi går inn i en ny og forhåpentligvis mindre brannslukkingsapparat fullt uke?
Høres ikke sånn ut.
Nei, det høres ikke sånn ut.
Hvis det er noen som hører på som ikke har sett Community, så må de gjøre det.
En shout-out til Community. Jeg har ikke sett Community.
Det er en fantastisk bra skrevet serie.
Men den skal være morsom, skal den ikke det?
Jo, den... Ja.
Jeg liker ikke ting som skal være morsomt.
Nej, stämmer det? Mm. Jag husker, vi har väl pratat lite om Rick and Morty här, och det är ju han samma fyren, han Dan Harmon, som före han gick över till Rick and Morty så skapade han Community. Och det är ju lite samma, inte samma gata, men mycket samma typ av köpt manus och jokes som kan gå över huvudet på det och sånt. Mm. Och lika bra skrev, i hvert fall de tre första säsongerna för han fick fyken och allt gick i dass. Mm. Så han befaller till folk som likar artiga serier.
Ja, jag ska i hvert fall bänka mig för att se första episoden av Westworld som kommer på söndag. Det är en serie som börjar gå då som jag är väldigt spänd på. Jag tror den kan bli kul. Bland annat Anthony Hopkins och Ed Harris. Allt för få ting med Ed Harris.
Ja, det är ni. Mm. Jag likar han väldigt gott i Truman Show.
Ja, och i The Rock, inte minst.
Mm.
Yes. Nästa vecka så satsar vi på att vi också har med oss Göran och vår utsände Irland-loffer Håvard. Och jag vet att Göran är i full gång med att spela igenom en del spel som vi har lust att prata om. Jag vet att han har spelat en del FIFA. Och ryktena ska också ha det till att han spelar ny utvidelsen till Destiny. Så jag tror att vi kommer att ha mycket att prata om också i nästa vecka.
Mm.
Tack för att du hörte på. Tack till Espen och Jonas som var med oss. Och hvis du skulle ha lust till att nå oss så kan du sända oss en e-post på post@doublejump.no eller du kan nå oss på Twitter, på Facebook, Instagram-kontoen vår som vi nå är särdeles aktiva på. Vad var den igen, Jonas?
Doublejump.no i ett ord, akkurat som yes. Twitter.
Doublejump nå. Där finner du oss. Är det någon specifika ting du önskar att vi ska ta upp så send oss gärna en lyd. Vi är väldigt vi lutter öre, är det det heter?
Ja,
tror det heter det.
Vi ser yes. Det.
Vi ser det. Vi lutter öre och så hörs vi igen nästa vecka. Tack för idag.
Tack för idag. Ha det bra. Cool.